Pane Ježíši, děkujeme ti, že nás zveš stále znovu na tu hostinu lásky, kterou pro nás chystáš, při které chceš být ty sám pro nás tím největším darem. Prosím tě o tu milost, abychom nežili svůj život s tebou mimo své srdce. Aby jsme se naučili vnímat tvoji blízkost a tvoji touhu být s námi a abychom se naučili na tuto tvoji touhu odpovídat. Tak tě prosím, veď nás svým duchem i při tomto našem zamyšlení a žehnej nám. Amen. Byl jsem už před 30 lety kaplanem v jedné farnosti na Českomoravské Vysočině a tam se mi stala taková situace. Jedna holčička se maminky v kostele zeptala: mami, a proč pan farář vždycky, když přejde k oltáři, tak k němu čuchá? A teď ona to vykládala v tom společenství a všichni se zasmáli tak jako vy. A někteří si teprve v té chvíli uvědomili, že vlastně vůbec nevědí, co ten pan farář tam teda vlastně dělá. Že se sklání k tomu oltáři a líbá ho. To je prastaré gesto liturgie. Dříve bývalo víckrát, tentokrát ho máme jenom na začátku a na konci mše svaté. A potom také při přečtení evangelia. A tak u toho gesta se zastavíme. Je pro nás důležitější, než se na první pohled zdá. Když jsme zmiňovali různé texty evangelia, ve kterých se mluví o hostinách a Ježíšově přítomnosti na nich, tak jsme jen krátce zmínili také epizodu, která se odehrála v domě farizeje Šimona. Je to evangelní úryvek, který má jenom Lukáš a pro nás z hlediska prožívání mše svaté, tak jak aspoň já jsem si ho vybral, je důležitý. Já vám ten úryvek přečtu, najdete ho, když tak pak v 7. kapitole Lukášova evangelie od 36. verše. Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dozvěděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila ze zadu k jeho nohám a rozplakala se. Slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslel si, kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jakého druhu je ta žena, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl: Šimone, rád bych ti něco pověděl. On na to: jen mluv, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. Prvnímu byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád? Šimon mu odpověděl: mám za to, že ten, komu odpustil více. Řekl mu: správně si usoudil. Obrátil se k té ženě a řekl Šimonovi: vidíš tu ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou si mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbil jsi mě na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi olejem hlavu, ona však mi drahocenným olejem pomazala nohy. Proto ti říkám, muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mě nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěný hříchy. Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat, kdo je to, že jí hříchy odpouští? On však řekl ženě, tvá víra tě spasila, jdi v pokoji. Nevím, jak vy, ale já mám tento úryvek docela rád. A myslím si, že většina lidí, protože nějak podvědomně vnímáme, jak ten farizeus v té své dokonalosti prostě nejednal správně. A máme takový pocit, že ho pán Ježíš trošku srovnal. A my bychom byli rádi, kdyby ty druhý srovnával. Spontánně se při tom čtení nebo slyšení takových úryvků zastáváme těch ponížených a distancujeme se od těch farizeů. Bez ohledu na to, co nám tím evangeliem pán Ježíš chce říct. Všichni máme při většině biblických textů prostě předporozumění. My víme, kterou tu postavu bychom chtěli být my. A tak se do ní promítneme. A možná teď bude dobře poodstoupit od těch svých sympatií a podívat se na ten příběh z trochu jiného pohledu. Farizeus byl velmi dobře společensky postavený člověk. Tenkrát byla ta společnost propojena s tím náboženským světem, takže společensky znamenalo i v té oblasti náboženské. Vystrojil pro ostatní hostinu a pozval vzácného hosta. Nazareckého kazatele, mistra, o kterém mluvila celá Galilea. My nevíme, proč ho pozval. Na první pohled to vypadá, že asi nechtěl být jeho učedníkem. Spíš si chtěl asi udělat jasno o Ježíši. To by samo o sobě ještě nebylo tak špatné. Problém je, že se od začátku staví do té pozice, že toho Ježíše posuzuje. A víte to sami, že když se v jakékoliv životní situaci, dříve než se s někým opravdu setkáme, postavíme do pozice, že toho člověka posuzujeme, tak se s ním nikdy nesetkáme. Zařadíme ho dřív, než máme šanci vůbec ho poznat. A to je ta tragédie tohodle zbožného člověka, který posuzoval, co Ježíš říká, co dělá, a vlastně promarnil tu příležitost, že měl Ježíše ve svém domě. Eucharistie, my jsme si říkali, že je takovým božím pozváním na tu hostinu. Ale z určitého pohledu je to taky pozvání naše. Protože ono vždy vždycky obstah. A my zveme Ježíše, aby byl tím, kdo vstoupí do našeho srdce. Vzpomeňme na text ze zjevení ze 3. kapitoly. Hle, stojím u dveří a klepu. Slyší-li můj hlas někdo? Zaslechne-li? A otevře, přijdu a budu jíst u něj. Budu stolovat. Čili je to i z naší strany pozvání, aby pán přišel do mého nitra. A tam jsme se spolu setkali. Na rozdíl od nás, on vždycky přijde. My nemáme v evangeliu jediný případ, kdyby pán odmítl pozvání. Ať ho zvali lidé jacíkoliv. A Z tohoto pohledu vždycky, když slavíme Eucharistii, on přijde. Vždycky se stoupí na oltář. Vždycky dojde k proměnění, když ten kněz ve víře vysloví ta slova, která nám Ježíš odkázal. Je otázka, jestli není někdy takovým rukojmím lásky, vězněm lásky, o kterého možná všichni až tak nestojí. No a pak je tady ta postava té ženy. Na rozdíl od toho Šimona my nevíme, jak se jmenuje. Víme, jakou měla profesi. Tu nejstarší. Znalo jí celé město. Všichni věděli, že je to hříšnice. Pán Ježíš to věděl taky. Ona si samozřejmě vzhledem k svému povolání nemohla dovolit pána pozvat. Ne, že by na to neměla peníze. Ale to nešlo. A tak se dopustila obrovského společenského trapasu. Přišla nezvána zezadu k pánovým nohám. Víte, že historicky, že jo, kulturně oni večeřeli na lůžkách, tak jako v Římské říši v celé, tak také v Palestíně, že jo, hlavama k sobě. A ona zezadu přistoupila k těm nohám a jistě ani nevěděla, co bude dělat. Ona věděla jedno. Ten člověk mi bude rozumět. On mě pochopí, on jediný mě miluje, on jediný mě může pomoct. A tak začala reagovat. Vstoupila tam a ve chvíli, kdy byla u těch nohou, tak to prostě prasklo. A začala bečet a bečet a nezmohla se na slovo a ty slzy tekly. A teď ty pánovi nohy z těch prašných palestinských cest, že jo, vápencových, dovedete si představit, proto oni si ty nohy umývali a mazali doma, protože ten vápencový prach, že jo, na těch nohách se usazoval a to. No a teďka, jak ona tam pláče na ty nohy, já vždycky, když si to představím, tak si říkám, no to je úžasný, to bych chtěl vidět, jako kdyby to někdo hezky zahrál. Jo, jak to na těch nohách ten prach se promění v to bláto. A jak najednou ona je z toho nešťastná, když to vidí, jak se to tam matlá. A tak vezme ty vlasy, ne, protože nic jího ne, tak tam začne mydlit. A pak to dovrší tím, že vezme teda tu voňavku. My muži s těmi parfémy zacházíme velmi opatrně. Nebo alespoň my, co pocházíme z venkova. A nevím, jak to tenkrát pánu bylo milí, že mu hezky nožky voněly. Ale on tohle vůbec neřeší. Rozumíte? Pro něj, pro jediného, to nebyl žádný trapas. Protože on věděl, že ta jediná žena stojí v pravdě. Z celý té hostiny se s ním nikdo nesetkal jako ona. Proč? Protože přestá ona jediná nehrála společenské divadlo. Ona tam byla taková, jaká je hříšnice a kající hříšnice. A ve chvíli, kdy člověk poprosí za odpuštění hříchů, už mu Bůh odpouští. To hezky učí Jan Zlatoustý v jedné své katechezi, když říká, jen pomyslíš, pane, smiluj se, a on už se nad tebou smilovává. Čili v té chvíli, kdy je tam pak ta řeč o tom, jak ten farizeus říká, no, kdyby to byl prorok, on by věděl, jakého druhu je ta žena, že je to hříšnice. Chudák malej. V té chvíli ona jediná měla odpuštěno. Jediná tam byla svatá mezi těmi hříšníky. Jak je to, víte, v tom životě vždycky jinak, než my si myslíme. My máme pocit, že všemu rozumíme a můžeme soudit celý svět. Ale soud patří Bohu, který vidí do lidského srdce. Proč tak strašně jednoduše ty lidi dáme do těch škatulek? No proto, že nejsme sami srdcem u sebe. Kdyby jsme byli srdcem u sebe, tak nemáme potřebu škatulkovat druhý, protože víme, že jsme hříšníci, kteří potřebují Boží odpuštění 24 hodin denně a jsme vděční za to, že nám to Pán Bůh dává. A kdyby nás Pán Bůh nedržel, tak by jsme možná byli daleko větší hříšníci než ti, které máme kolem sebe. Prostě jsme nedostali příležitost nějakými životními okolnostmi se úplně zkazit. A to není naše zásluha. A to vědomí, že já jsem člověk, který žije z Božího slitování, to je to nejcennější, co mi Pán Bůh dává. Že mi to otvírá cestu nejen k jeho srdci, ale i k mému srdci a pak k srdcím druhých lidí. Lidé se mohou potkat pouze v pravdě. A ta pravda začíná tím, že vím, kdo jsem. A když se takto poznám, jako se poznala ta žena, mám možnost se setkat s druhými. Pokud oni se stoupí ze své společenské role. Žena byla tou, která Ježíše skutečně milovala a dala do toho vztahu prostě všechno v té chvíli, i když to byl trapas. Na druhé straně máme toho farizea, který měl pocit, že postupoval podle společenských norem a jak vidíme, nepostupoval, protože nepodal umyvadlo a nepozdravil a jak se za chvíli dozvíme. Ale do té chvíle měl pocit, že vlastně on dělá všechno dobře. A já jsem si na tom uvědomil, jaké je to hrozné pokušení prostě už 2000 let udělat ze slavení Eucharistie společenskou záležitost. To je tak jednoduchý. A naši rodiče to jistě nemysleli špatně, když říkali, jdeš do kostela. Bílou košili, kalhoty, no my jsme to jako kluci neměli rádi, ne? Takový ty tesilky a to kdo to měl rád, ne? A prostě jak to vypadáš a umejt, ne? A boty vyčistit. A mysleli to dobře ty rodiče, ne? No ale když někomu z toho zůstanou naleštěný lakýrky a v srdci nic, tak co to je? A nebo dneska, jak se to tak na mnoha místech dělá, aby vůbec lidi do kostela přišli, tak z toho musíte udělat kulturní záležitost. Musí tam někdo zpívat a hrát a uvádět v úžas, jako by nám nestačil Pán Ježíš. No jestli už nežasneme nad Pánem Ježíšem a nad jeho láskou, tak nevím, co děláme v kostele. Jak si běžme rovnou prostě do divadla, víme aspoň, kde jsme. Rozumíte? A já neříkám, že při slavnostní liturgii nemůže být prostě něco hezkýho, ale ať je. Ale jestli dokážeme slavit mši svatou také tak, že si sedneme za stůl a tak, jak jsme byli vnuceni v totalitě se setkávat a s nemocnými lidmi u jejich lůžka, no tak jsme něco jsme nepochopili. Vždyť ten Pán Ježíš přijme pozvání každého a přijde do poslední vesnice a do poslední chaloupky a k poslednímu člověku a do každého lidského srdce, který o něj stojí. A ten člověk prostě je to tak, že nemusí být zrovna nějak jako společensky na úrovni nebo nachystaný. A je to pro nás takové upozornění, aby jsme nezapomněli na to podstatné ve spoustě těch nepodstatností, které mohou ten život obohatit. Ale my se nesmíme nechat okrást o to, co je podstatné, ať už v životě s Bohem nebo v našich vlastních vztazích. Jo? Víte, jak je to pro mnohé rodiny třeba kolem typicky křesťanských svátků náročí. Teď budou Velikonoce, ještě víc je to kolem Vánoc, všichni mají své představy a když to prostě není nachystaný, tak jak to nachystala naše prababička, že jo? Tak prostě to nejsou Vánoce a nejsou... Na to je nejlepší vždycky, když člověk prožije ty svátky v prostředí, kde prostě jako tu možnost toho koloritu nikdy neměl. A najednou rozliší, co je podstatný. Mě Pán Bůh dal tu milost, že jsem jedny Vánoce prožil na vojně ve stráži. No, ve stráži už to bylo dobrý. Dopoledne mě načapal deveťák, jak jsme mu říkali, ten velitel toho oddílu, že místo toho, abych se díval na ty hloupoty v televizi, že byla totalita, no tak co tam bylo, no, takže jsem si četl Bibli. No tak za trest jsem pak do pozdního odpoledne čistil záchody, ne v celých kasárnách. A to byla taková milost. Rozumíte, Duch Svatý mi vnuknul. Vždyť Pán Ježíš se narodil v chlívku, to tam to asi taky nevonělo, ne? A najednou já mohl být sám s ním v tom smradu. A pak přišla ta stráž a teď najednou člověk, že ho chodil, byl sám a si uvědomíte, tak jistě, tak štědrovečerní večeře je hezká, no ale to mi ani tak nechybělo. Tak zase jindy bude ještě kapr a salát, ne, a cukroví. Aspoň nebudu přejedený jeden štědrý večer. No. A pak prostě stromeček, no tak není stromeček, no tak nejsou dárky. Co mě chybělo? Lidi mě chyběli. A půlnoční mě chyběla. Nebyl jsem na mši svatý, že jo? A neměl jsem kolem sebe lidi, který mám rád. A když nám Pán Bůh někdy dopřeje takovouhle situaci, tak najednou si uvědomíte, o čem ten život je. Že prostě, a my si nesmíme nechat těmi vnějšími věci, na které někdy klademe důraz, protože jsme buď to tak byli vychovaní, nebo jsme prostě to tak máme postavení, aby nám to zastínilo tu podstatu věcí. Ale Pán Ježíš zjevně se nenechal jako uvést do té manipulace tady toho společenského chování. A my nesmíme zredukovat Eucharistii na společenskou záležitost. To by bylo hodně špatně. Co Ježíš vlastně tomu farizeovi vytýkal? Myslíte, že Pánu Ježíše skutečně šlo o to umyvadlo, který mu nepodal? Já si myslím, že on toho využil. Protože ten člověk si zakládal na tom, že je spravedlivý a že všechny věci dělá v pořádku, tak mu prostě řekl, že vlastně ani to, na čem si zakládá, tak není v pořádku. Ani umyvadlo jsi mi nepodal, ani jsi mě nepozdravil. Tak co chceš tady říkat? A já si mezi tím uvědomil, víte, to nejhorší je, když ten člověk na tu mši svatou nejde ani s tím srdcem, jako ta žena, jo? A už tam nejde ani jako na tu společenskou záležitost. Protože kdyby šel jako na kulturní počin, tak tam aspoň přijde včas. A snaží se tam nějak chovat. A my se setkáváme s tím, že tam ty lidi jdou a už ani nevědí proč. Srdce jim nehoří, lakírky vyleštěný nemají, je to tam něco mezi tím. Jo? A nevíte proč. A tak jsem nad tím evangeliem si říkal, není nakonec nejtrapnější právě to, že člověk tam jde jenom ze zvyku? Ale pak Ježíš řekne tomu člověkovi, a to mě tam oslovil, on řekne tomu farizeovi, nepolíbil si mě na pozdrav. Já jsem si říkal, a mše svatá? Jak začíná mše svatá? Kněz přijde k oltáři a políbí oltář. Proč? No, protože oltář je symbolem Krista. Ale on je polibek a polibek. Já si myslím, že v té chvíli ani moc o ten polibek toho farizea nestál, jo? Protože to bylo spíš takovej, byla by to společenská trapárna. Jo? Jidáš taky políbil svého mistra, že jo? Tak jsou polibky a polibky. Ale jinak to byl projev přátelství, ne? A my to tak v církvi máme dodnes, že se tak nějak jako tváří na tvář, ne? Když se s někým blízko známe, takže se jakoby obejmeme a vlastně takový náznak polibku. No, ty jižní národy, ty to mají živější, že jo? Italové, ty mlaskají toho ještě a Španělé dvakrát tolik. A to je taková legrace. Ale je to vyjádření něčeho. A teď si představte, že ten kněz jde k oltáři a první, co udělá, políbí oltář, který je symbolem Krista. A to je gesto, které on dělá za vás taky. Spousty těch modliteb a gest tam kněz dělá taky ve vašem jménu, protože zastupuje církevní obec. Nejen sebe. To znamená, že začínám něco, co je sice na jedné straně velmi posvátné a na druhé straně má se to odehrávat v rovině srdce mezi mnou a Bohem. Jako když manžel přijde domů a chce prožít hezký večer se svou manželkou, tak není-li na hlavu padlej, tak jí ve dveřích políbí, řekne něco hezkýho, popřípadě donese kytku. Jo? Pokud o některé věci nezevšední třeba. Ne? A nebo není jak ten jeden známej, co nevěděl, proč ta žena ty kytky chce, když to stejně do druhého dne zvadne. K tomu se ještě dostaneme. Ona jediná pochopila, o co vlastně jde. Kdo je to Ježíš a jak je miluje. A jediná na tu lásku odpověděla, jak v té chvíli uměla. Svými slzami projevila lítost a políbením nohou projevila úctu. A pomazáním pánových nohou dala najevo, že pro ní ve srovnání s Ježíšem nic jiného nemá cenu. To byla její bohoslužba. Víte, my se budeme někdy na věčnosti divit, že Pána Boha uctívali někdy víc ti, kteří možná nikdy nepřekročili práh kostela. Já neříkám, aby jsme tam nechodili. Ale lidé, kteří prostě ho uctívali ve svém srdci, ta jediná si odnesla odpuštění a spásu a začala svůj jedinečný životní příběh s Ježíšem. Jednou jsem navštívil rodinu svých známých a oni hned měli takovou touhu se podělit o svou radost, že jejich malá holčička, dcerunka, byla pár dní předtím u prvního svatého přijímání. A všichni byli tak nadšeni, jak jí to slušelo, jak byla jako princezna. A ona se tak hezky smála u toho. A tak jsem se jí zeptal, jak to prožila. A ona jediné, co dokázala říct, že byla moc šťastná v těch šatičkách, že jí to hodně slušelo. A to nebyl její problém. To byl problém těch rodičů. Že to děcko dostali do situace, kdy při prvním svatým přijímání bude mít velice silnou a intenzivní vzpomínku na svý šatečky. Ono to samo o sobě opravdu není nic nemravného. Nakonec každý nemá takovou zkušenost s Pánem Ježíšem při prvním svatým přijímání jako Terezie z Lizie, že jo? Pro který to byl polibek lásky, který nikdy neopustil, to zapálilo její srdce na celý život. Já jsem na tom hůř, já si nepamatuju, co jsem měl na sobě. A když se podívám na fotečku z prvního svatého přijímání, tak aspoň vidím, který kněz u toho byl. Prostě si to nepamatuju. Ale já to neříkám, proto rozumíte, teď to udělejme těm dětem hezké, ale veďme je k tomu, že přece se setkají s Ježíšem. To byl pro mě vždycky jako pro kněze, to byla největší radost. Když jsem viděl, jak děti ještě neskažený světem dokážou milovat Pána Ježíše. A když vidíte, jak se jim dává Ježíš poznat, my sami sebe šidíme, že těm dětem dáváme tolik prostoru ve všem možném a nedokážeme jim předat tu svoji lásku ke Kristu. A to, aby oni si Pána Ježíše zamilovali. Já vím, že nám to některým prostě není dáno, ale tak hledejme možnosti. Jak prostě, protože děti jsou vnímaví na věci krásné a věci vnitřní. Většinou podceňujeme právě ten význam těch vnitřních věcí na úkor těch vnějších. Tam se mě vždycky vybaví ten krásný citát z Exuperyho z Malého prince. Jak ta liška mu říká, tady je to mé tajemství úplně prostínké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné, opakoval malý princ, aby si to zapamatoval. Slavení Eucharistie je slavnost, která se odehrává na prvním místě v našem srdci a pak v našich vztazích, pak je to ostatní. Jednou páteru Piovi pán Ježíš řekl, na mé srdce se zapomíná. Nikdo se nestará o mou lásku. Jsem stále zarmoucen. Můj dům je pro mnohé, můj dům se pro mnohé stal divadlem pro pobavení. Takže nepolíbil si mě. Od chvíle, kdy mě vlastně došla tato prostá skutečnost a kdykoliv přistupuji k oltáři, vždycky si vzpomenu na tu ženu hříšnici. A je to pro mě vzácná chvíle. A tak jsem si říkal, že se s vámi podělím. A až budete vidět nás kněze zítra, až budeme líbat oltář, abyste věděli, že je to příležitost, kdy vy máte společně s námi obejmout Krista, políbit ho a vnitřně se nastavit jako ti, kteří s ním chtějí prožít ty nejkrásnější a nejdůvěrnější chvíle. Pochopitelně, že pak po tom vstupním pozdravu následuje úkon kajícnosti, kde je prostor pro to, abychom si uvědomili, že té jeho lásky nejsme hodni. A my tam nestačíme vyznat všechny moje svoje hříchy, že jo, když kněz nás vyzve, abychom se otevřeli pro Boží milosrdenství. Ale jestliže na tu mši už jdeme s vědomím, že jsme hříšníci, tak stačí zlomek vteřiny. Protože jestli k pánu nebo k druhému přistupuji jako člověk, který ví o své slabosti, tak na to, abych to vyjádřil, stačí skutečně pár slov, jedno gesto. Ale musím v sobě mít ten postoj, že to slavení, do kterého tady vstupuji, mě převyšuje. Je to něco, čeho opravdu nejsem hoden, jak říkáme potom z jiného úryvku evangelia, pak těsně před svatým přijímáním, nezasloužím si, nebo nejsem hoden, jak ten setník z toho evangelia. Nejsem hoden. Ano, nikdy nebudeme hodni. A přesto pán Ježíš nechce, aby jsme přicházeli k jeho nohám zezadu, jako ta žena. Chce se s námi obejmout a očistit nás od hříchů, abychom byli schopni slavit to, co pro nás připravil. Děkujeme ti, pane, za ta pozvání, která nám dáváš. Děkujeme ti za to, že ti nevadíme jako lidé hříšní, ale že moc stojíš o to, abychom dokázali svůj hřích přiznat a vyznat a nechtěli se svými hříchy žít v jakémsi kompromisu nebo příměří. Dej nám milost pravého pokání, abys mohl ty sám svým milosrdenstvím nás měnit každý den a my tak mohli zakoušet důvěrné projevy tvé lásky vůči nám. Amen. Tak vám doporučuji vzít si ten text evangelia, přečíst si to. A aby každý z nás toho svého farizeje ze sebe poslal pryč. Vždyť je to trapný. Když ze sebe děláme něco, co nejsme, komplikujeme život nejvíc sobě. A pán v našem srdci pak nemůže jednat. Jemu nevadí, že někdo byl farizej. Jemu vadí, když nechce přestat být. Jemu nevadí, že někdo byl nevěstka. Mu vadí, když tou nevěstkou chce zůstat. Pro nás je důležité, abychom nechtěli žádný hřích. A pak najednou zjistíme, že v té své obyčejnosti, vnitřní prostotě a nahotě je nám nakonec nejlíp. Protože si nemusíme na nic hrát. A jsme blízko Ježíšovu srdci. A pak jsme snadno blízko i srdci druhých lidí. A o to v životě jde. Víte, já bych furt kázal. Musíte mít taky trošku odpočinku.